Kun Sagale America Saganta Afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televizyiinii magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqaba. Akka mooltan hordoftoota keenyaa kan isin keessummeessu aan mitikkuu fiqaaduuti. Guyyaan har'aa kamisa adoolessa 28 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 21 bara 2015. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qindeeffanne keessaa magaalaa hawaasaa bulchiinsa mootummaa naannoo Sidaamaatti hojjettoonni mootummaa hiriira bahanii uummata dhiifama gaafachuu isaanii, pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Puutin biyyoota Afrikaa waliin taa'uun sirna addunyaa hunda hirmaachisuu danda'u uumuu qabna jechuu isaanii, Niijeritti fonqolchii mootummaa gaggeeffame ammayyuu falmisiisaa jiraachuu isaa fi qophii torbanii kan ta'e qophii labataa dargaggoo ogeessa kalaqaa fi barsiisaa yuunivarsiitii Arsii ta'e rakkoo qonnaan bulaa furuu irratti hojjechaa jiru isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa. Amma oduutu dhiyaata. Gara bifaqaadutan isin dabarsa.
Akka moltan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa magaalaa Shawaa Roobiit keessatti walitti bu'iinsa humnoottan mootummaatii fi hidhattoota idilee hin taane gidduutti taasifameeni. Namoonni lakkoofsi isaanii addaan bahee yeroodhaaf hin beekamne du'uun isaanii gabaasameera. Jiraattonni akka sagalee Ameerikaatti himanitti walitti bu'iinsichi kan uumame erga mormitoonni karaa humnoottan raayyaa ittisa biyyaa irra darbaa turan cufuudhaaf yaalanii booda. Jalqaba ji'a adoolessaa keessa erga hanga'anii dhimma nageenyaa naannoo sanaa ajjeefamanii booda magaalli Shawaa Roobiitti labsii sochii daangessuu keessa akka jiru kan beekamudha. Naannoo Amaaraa keessatti dhiyeenya kanaa walitti bu'iinsi humnoottan mootummaatii fi hidhattoota idilee hin taane gidduutti yemmuu taasisamu inni kun yeroo lammaffaadhaaf yemmuu ta'u roobii dheengaddaa godina walakkeessa Gondar aanaa Dambiyaa magaalaa Cohayit keessatti walitti bu'iinsa uumameen namoottan lakkoofsi isaanii yeroodhaaf addaan bahee hin beekamne du'uu isaanii bulchiinsi naannootii fi raga baatonni mirkaneessaniiru. Karaa biraatiin bulchaan naannoo Amaaraa Dr. Yiliqaal Kaffaalee gorsa dhimma nageenyaa naannichaatii fi itti aanaa biiroo nageenyaatii fi tasgabbii naannichaa hojii irraa kaasuu isaanii Masfin Arraagee gabaaseera.
Hojjettoonni waajjiraalee bulchiinsa mootummaa naannoo Sidaamaa bulchiinsa magaalaa Hawaasaa keessa hojjetan jimaata har'aa magaalicha keessatti hiriira taasisanii jiru. Tajaajila uummanni nurraa barbaadu sirriitti raawwachuu dhabuu keenyaaf uummanni dhiifama nuufaa taasisuu jechuun kan isaan hiriira bahan.
Hojjettoonni waajjiraalee mootummaa akkumatti lakkaa'aman hiriira kana kan bahanii mormiidhaaf yookaan deeggarsa addaatiif ittuu hin ta'in jiraattota magaalichaa warreen tajaajila isaan irraa argatan dhiifama gaafachuudhaaf akka ta'e beekameera. Hirmaattonni hiriirichaa akka sagalee Ameerikaatti himanitti sababni hiriira dhiifama gaafannaa tajaajilli uummataa fi waajjiraalee mootummaa irraa yeroodhaan kennamuu qabu kennamaa fi waan hin jirreef. Hiriirtonni kun hojii hawaasaa qulqullina qabuu fi gahaa ta'e uummataa fi kennuudhaaf danqaawwan dhiyeessii tajaajila hawaasaa keessa jiran hambisuudhaaf waadaa seenuu isaanii Yoonaatan Zabdiyoosii hawaasaa irraa gabaasee jira.
Naannoo Tigraay godina giddugaleessa qollaa Tambeenii fi aanaawwan Maacootti qonnaan bultoonni dhiyeessiin xaa'oo nu hin ga'ii waan jiruuf lafa duraan xaa'oo bareeruu irratti waaquma keenya amannee midhaan irratti facaafannee jedhan. Xaa'oo malee facaasuu keenyaan waqtii sassaabbiitti oomisha barbaadamu arganna jenne hin abdannus jedhan. Biiroon qonnaa fi qabeenya uumamaa naannichaa gama isaatiin naannichatti dhiyeessiin xaa'oo mudate akka jiru hime. Torbaan kana keessa garuu xaa'oon yuuriyaa galuu akka jalqabeeru eereera. Oduu biraatti yommuu dabarru pirezidaantiin Faransaay Imaanuweel Maakiroon pirezidaantii Niijer kan fonqolchii aangoo irratti raawwate haasofsiisuu isaanii fi Nageenya isaani akka mirkaneeffatan ibsu isaani maddi oduu Agence France Presse ibsee jira. Hoogganaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres gama isaaniin fonqolcha mootummaa Niijeeritti raawwate mormanii pirezidaantiin biyyattii Mohaammed Baazum aangoo isaaniitti akka deebifaman gaafataniiru.
Sadarkaa addunyaatti mormiin fonqolcha aangoo loltoonni Niijeer taasisan irratti dhiyaachaa jiru. Itti fufee jirusiin hanga'oonni waraana Niijeerii tarkaanfii pirezidaantii biyyattii aangoo irraa kaasuu fi roobii dheengaddaa fudhatamee fi deeggarsa akka qaban ibsaa jiraachuun isaanii beekameera. Pirezidaantiin biyyattii erga aangoo keessa of dhoksanii booda mirga lammiilee biyyattii dagataniiru jechuudhaan kan dubbatan deeggartoonni fonqolchichaa yemmuu waajjira paartii pirezidaantichaa Paartii Dimokiraasiitii fi Sooshaalizim jedhamu saamanuu fi guban mul'atee jira. Loltoota 1,500 kan ta'an Niijeer keessaa kan qabdu Faransaay fonqolcha aangoo kana jabeessitee akka balaaleffattu kamisa kaleessaa ibsitee bulchiinsi pirezidaantichaa akka bakka isaatti deebi'uu qabu hubachiiftee jirti. Karaa biraatiin barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres magaalaa Niyoorki keessatti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin loltoonni fonqolcha aangoo raawwatan kun aangoo mootummaa nama haala dimokiraatawaa ta'een filataman Mohaammed Baazumutti akka deebisanii kennanu gaafatanii jiru. Gareen hawaasa diinagdee kan biyyoottan Afrikaa Lixaa yookiin ECOWAS jedhamee beekamu tarkaanficha balaaleffachuu isaa komishinerri dhimma siyaasaa dhaabbatichaa Abdul Fattah Muusaa VOA'tti himanii jiru. Bara 2020 kaasee fonqolcha aangoo lixaa fi giddugaleessa Afrikaa keessatti taasifaman keessaa inni amma Niijeer keessatti taasifame yeroo 7ffaadhaaf akka ta'e beekameera.
Wal waraansa Sudaan keessatti adeemaa jiruun namoottan miidhamaniif gargaarsa hawaasni addunyaa taasisaa jiru keessatti gamtaan Awurooppaa adda duree irra akka jiru bakka bu'aa olaanaan gamtichaa Joseph Borrell ibsaniiru.
Walwaraansa guyyoottan dhibbaa oliif itti fufee jiru kanaan namoottan du'an kumaan lakkaa'aman keessaa 435 ijoolleewwan ta'uu isaanii fi namoonni 12,000 biroo immoo madaa'uu isaanii kan ibse gabaasni gamtaa Awurooppaa namoottan jireenya isaanii irraa buqqa'anii miiliyoonii 3 ol ta'an keessaa okkora saalaatii fi dhiibbaa saala irratti hundaa'eef kan saaxilaman hedduu ta'uu isaanii eeree jira. Haalli Darfur keessa jirus xiyyeeffannaa mataa isaa danda'e kan barbaadu akka ta'e kan ibse gamtaan Awurooppaa gargaarsi namoomaa Sudaan keessatti taasifamu haala naga qabeessa ta'e kan yeroo isaa eeggatee fi kan gargar hin cinne akka ta'u dhukaasa dhaabuu dabalatee gareewwan dhimmicha keessaa qooda fudhatan yoo mirkaneessan qofa akka ta'e hubachiiseera. Gamtaan Awurooppaa magaalaa Biraasels keessatti bakka bu'oota uummata Sudaan walitti qabuudhaan akkaataan nageenya buusuun danda'amuu fi egeree biyyattii keessatti waan ta'uu qabu irratti akka waliin mari'atan taasisuu isaa kan ibsan aangaa'aan olaanaan gamtichaa Joseph Borrell gamtaan Awurooppaa Sudaan keessatti haala gargaarsa namoomaa mijeessuu fi nageenya waari qabeessa ta'e mirkaneessuu fi yaalii gamtaan Afrikaatii fi gareen biyyoottan ba'aa Afrikaa IGAD taasisaa jiru walga'iin Biraasels keessatti taasifamaa jiru akka bakka kennuuf ibsaniiru. Gamtaan Awurooppaa walwaraansicha dhaabsisuudhaa fi nageenya jajjabeessuudhaaf tarkaanfiiwwan daangessuu dabalatee malaawwan harkasaa keessa jiran akkaataa fayyadamuun danda'amu ilaaluudhaa fi qophaa'aa akka ta'e ibsee jira.
Hoggantoota biyyoottan Afrikaa keessummeessaa kan jiran pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Puutin Raashiyaan biyyoottan Afrikaa waliin ta'uudhaan sirna addunyaa hunda hirmaachisaa ta'e uumuu irratti akka waliin hojjechuu qaban kamisa kaleessaa ibsanii jiru.
Walga'ii magaalaa Seent Piitarsbarg keessatti taasifamaa jiruun cinatti sirna irbaataa keessummootaaf qophaa'e irratti kan dubbatan Vladimir Puutin walwaraansa Yukireenii wajjiniin taasifamaa jiruun walqabate hanqina midhaan nyaataa dabalatee rakkina addunyaa irratti uumame fooyyessuudhaaf gumaacha isaanii akka itti fufan ibsaniiru. Vladimir Puutin sirni addunyaa yeroo kana fedhii biyyoottan lixaa irratti kan hundaa'e ta'uu isaa ibsanii Raashiyaanii fi biyyoottan Afrikaa sirna kana jijjiiruu irratti hojjechuu akka qaban hubachiisuun isaanii gabaasameera. Walga'ii kanarratti kan hirmaatan hoggantoonni biyyoottan Afrikaa walwaraansa adeemaa jiru dhaabsisuudhaaf yaada nageenyaa biyyoottan Afrikaa irraa dhiyaate akka fudhachuu qabanu pirezidaantii Raashiyaa hubachiisanii jiru. Walgayi kan irratti haasaa kan taasisan Pirezidaantiin Rippaabilika Koongoo Deenis Saansoon Geessoo sochii nageenya buusuu Afrikaan taasisaa jirtuu fi akka xiyyeeffannoon addaa kennamuufii qabuu fi akka tuffatamuu hin qabne himanii ammas irra deebinee Awurooppaa keessatti nageenyi akka deebi'ee mirkanaa'u gaafannaa jedhaniiru. Pirezidaantiin Masir Abdul Fattah Al-Sisii gama isaaniitiin midhaan nyaataa karaa garba gurraachaa Yuukireenii fi Raashaa irraa gara biyyoottan Afrikaatti ergamu irratti waliigaltee haaraa irra gahamuun akka qabu gaafataniiru. Waa'ee midhaanii irratti deebii kan kennan Vilaadimiir Puutin rakkinicha kan uumaa jiran biyyoottan lixaa warreen walwaraansicha keessa harka galfatan ta'uu isaanii himanii yaada nagaa buusuu biyyoottan Afrikaa dhiheessaa jiran akka kabajanuu fi akka ilaalaa jiran dubbataniiru. Raashaan biyyoottan Afrikaa jahaa fi ji'oottan hedduu dhufanuu fi kan isaan gargaaru midhaan nyaataa tola akka ergitu kamisa kaleessaa ibsitee jirti. Hoggantoonni biyyoottan Afrikaa Raashaa fi Yuukireeniin gidduutti nageenya buusuu irratti pirezidaantii Yuukireen wajjiniin dhiyeenya kana kan mari'atanii ta'uun isaaniitii fi pirezidaantii Volodomir Zelenskii amma Raashaan lafa biyya isaanii humnaan qabattee jirtu gallakkiftee hin baanetti mariin araaraa akka hin jirre ibsuun isaanii ni yaadatama. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenya hafanii wajjin nagaan tura.
Galatoomii Bafiqaadu hordoftoota keenyaa gara gabaasaalee keenyaatti dabarra. Gabaasni keenya jalqabaa dhimma fonqolcha mootummaa Niijeeritti raawwate irratti xiyyeeffata. Xiinxaltoonni akka jedhanitti yaaliin fonqolcha mootummaa gidduu kana Niijer keessatti gaggeeffame seenaa jeeqama siyaasaa biyyattii Afrikaa gama lixaa kana keessaan yoo ilaalame waan hin eegamne ta'uu hin danda'u jedhu. Egaa Niijer bara 1960 keessatti kolonii Faransaay jalaa baate walabummaa labsattee as fonqolchawwan mootummaa afurii fi yaaliiwwan fonqolchaa hedduutu biyyattii keessatti gaggeeffamee ture. Pirezidaantiin Niijer Mohaammed Baazum yeroo jijjiiramawwan hedduun biyyattii keessatti barbaachisanitti sablammii xiqqaarraa kan filataman waan ta'aniif sablammii biyyattii guddaa irraa dura dhaabbannaan kan isaan mudate ta'uu malaa jedhu xiinxaltoonni. Gabaasa Maariyaamaa Diyaaloo jaallanneetu dhiyeessa.
Itti gaafatamaan fincila kanaa Koloneel Amaaduu Abdurraame haasawaa uummata biyyattiif taasisaniin bulchiisi mootummaa gaarii waan hin taanee fi haala nageenyaa Niijer rakkoorra waan buuseef humnootiin ittisaaf itti ka'a aangoorraa buusan jedhan kamisa kaleessaa kaasee sochiin paartilee siyaasa biyyattii hundi hanga beeksisni ka biraan kennamutti addaan citee akka jirus televiziyoona mootummaa irratti ibsaniiru. Xiinxalaa siyaasaa fi waa'ee nageenya kutaa saal irratti kan xiyyeeffatan Abdurraamee Alkaasum Niijer irraa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti waraanni qabachuun ega labsamee guyyaa tokko booda ammayyuu magaalaa galma mootummaa biyyattii Niyaamee keessatti wanti burjaaja'aa fakkaatuuf ifan taane jiraa jedhan.
Magaalaa guddoon yeroo ammaa duwwaadha. Sodaan jiru maal akka ta'e hin beeku. Haala burjaajja'ee keessa jirra. Gama tokkoon fonqolchi mootummaa milkaa'uu isaa kan agarsiisan yoo ta'u kaan ammoo hin milkoofne jedhu.
Karaa demokiraatawaa ta'een kan filataman pirezidaantiin biyyattii Mohaammed Baazoum eebila bara 2021 kakatanii aangoo qabatan yuunivarsiitii Naayiroobii keessa jiru kan US International jedhamu keessatti hayyuu waa'ee hariiroo addunyaaf dippiloomaasii barsiisan Dr. Edgar Gitaawu akka jedhanitti jeequmsi siyaasaa inni ammaa kun waan ni ta'a jedhamee hin eegamne miti jedhaniiru.
This is a country that has endured four coups in its history. So the political culture in Niger is.
Kuni biyya seenaa ishee keessatti fonqolcha mootummaa afur dandamatteedha. Kanaaf aadaan siyaasaa Niijer waraanni mirga guddaa akka qabutti dhagahama. Yookaan dhuguma siyaasa keessatti ga'ee taphachuu akka qabu akkatti dhagahamu kan dandeessisudha.
Gitaawun akka jedhanitti goosti pirezidaantichi irraa dhufan sababaa ka biraa ta'uu danda'a.
Inni
araba diifaati. Garee xiqqaa irraas dhufe. Biyya sabaaf sablammoota gurguddoo qabdu keessatti jijjiirama hedduu fida ture. Waa'ee gosa gurguddoo kan akka Hawsaa, Zaamaa, Tuareg yoo ilaalle pirezidaantota naannoo filannoo xiqqaa irraa dhufanii aangoo dhaalan akka waan marfama jala jiraniitti itti dhagahama. Sababni isaas ati sabatikaa keessaa dhufte. Namoonni kaan mootummaa to'atan immoo saboota biroo irraa kan dhufan kanneen ati isaan hoogganuu kee itti amanan yookaan dhimma hin qabnetu jira.
Gamtaan diinagdee Afrikaa dhihaa yookaan ECOWAS akkasumas gamtaan Afrikaa fi hawaasni addunyaa kanneen biroo waan Niijer keessatti raawwatame kana balaaleffachuun pirezidaanticha hatattamaan akka bilisa taasifaman gaafataniiru. Kutaan dhiyeenya kana maali Burkinaa Faasoo fi Giinii dambalii fonqolcha mootummaa mudate keessatti Niijer erga pirezidaantichi aangotti dhufanii as tasgabbii demokiraasii qabaachuu dandeesseetti alkaasuma akka jedhanitti. Yaaliin fonqolcha mootummaa Niijer kun yoo milkaa'e guutummaa naannoo sanaarratti dhiibbaa uumuu akka danda'u dubbatan yoo fashale garuu jedhan ECOWASii fi kutaa saahil hundatu kufe jechuudha. Yoo of eeggannoo hin qabnu ta'e biyyoonni abbaa irree waraanaan bulan kabiroon tasgabbii dhabiinsa keessatti kufuu malu sun nuufis hin hafuu jedhan. Kutaa saahil keessatti kan argamtu Niijer hidhattoota islaamummaa waliin kan wal waraanaa turte yoo ta'u lola sana keessatti gargaaraa akka turte Faransaayin loltoota gara 1,500 ta'an achi keessaa qabdi. Deeggartoonni pirezidaantii Niijer roobii darbe gamoo gumii biyyoolessaa fuula duratti walitti qabamuudhaan akka hiikaman waamicha dhiyeessan garuu kanneen pirezidaantichi humnaan aangoorraa bu'uu qabu jedhan immoo kamisa kaleessaa hiriiranii jiru.
Eebila 15 erga waraanni ajajoota waraanaa Sudaan lamaan gidduutti ka'een uummanni Sudaan miiliyoonotaan lakkaa'amu magaalaa guddittii Kaartuum irraa kallattii kaaba baha biyyattiin gara magaalaa Atbaaraatti akka godaanan taasise. Gabaasa Siidaa Ahimad magaalaa Atbaaraatti argamtee dhiheessite kan Saalem Salamoon seenessite irraa akka taanutti dhiyaata. Magaalaan Atbaaraa Kaartuum irraa fageenya kiiloomeetirii 350 irratti argamti. Magaalaan kun har'a namoota wal waraansa hooggantoota waraana biyyattii lamaan gidduutti ji'a eebilaa keessa ka'ee hanga ammaatti jiru baqataniiraniin guutamteetti. Namoonni baay'een achuma Atbaaraa keessa turuu filatu. Gariin isaanii immoo akka ce'umsaatti fayyadamuun karaa Poorti Sudaan gara biyya ollaa Masiriitti godaanu waraana baqaaf. Hawaasni magaalittii kanneen akka Yusuf Hasan Affaa immoo namoota qe'ee isaaniirraa sababa wal waraansaan godaananiiran kanneen qubachiisuuf buufata yeroof ta'u qopheessuun wantoota isaan barbaachisan deeggaruutti argamu.
We focused on the issue of providing housing for the displaced and we were able to house a large number of people fleeing.
Namoonni kunneen mana jireenyaa akka argatanuu fi xiyyeeffannoo keenya goone. Namoonni haala rakkisaa Kaartuum sana keessaa bahanii as magaalaa Atbaaraatti mana keessa buufatanii arguudhaaf dandeenyeerra. Manneen barnootaa, manneen namoottan dhuunfaatii fi namoottan biras bifa keessummaanii akka turanii taasisaa jirra. Yeroo ammaa magaalaa Atbaaraa keessa buufataaleen namoota Kaartuum irraa baqatanii 45 irra ga'eera.
Akka Yusuf Hasan jedhutti hojiiwwan namoota qe'ee isaaniirraa buqqaan kana qubachiisuun kan hojjetame namoota akkasaa hojii tola ooltummaa hojjetaniinidha.
We work without receiving any government assistance. Most of the aid comes to us from philanthropists.
Wantoota kanneen kan hojjanne deeggarsa mootummaatii alatti. Gargaarsi kunneen namootan tola ooltotaa fi deeggartoota naannoo hojii tola ooltummaa gaarii hojjetaniin kan dhufedha.
Namoonni hojii tola ooltummaa kana hojjechaa jiran garuu rakkoon dhiyeessiisaan mudachaa jiraachuu himu. Gabaasa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gaafa adoolessa 14 baaseen sababa wal waraansa Sudaan keessaan namoonni miiliyoona 3 qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Kanneen keessaa baay'inni isaanii miiliyoona 2 qabxii 4 kan ta'an achuma Sudaan keessa jiru. Sharaf Alawaad warra Kaartuum keessaa baqatanii magaalaa Atbaaraa keessa jiranidha. Innis uummanni magaalichaa akka gaariin isaa fi warra akkasaa simachuu hima.
When we came, we arrived to Atbara. People was very the hospitality of people of Atbara was great. They received us. We stayed at houses, places. They provide us food, accommodation and all the necessary requirement that for our own safety.
Yeroo asii Atbaaraa geenyu kunuunsii fi simannaan nuuf taasifame baay'ee gaariidha. Mana isaaniitti nu simatanii obbira nu tursiisaniiru. Nyaataa fi bakka quumsamaa nuuf kennaniiru. Wantoota barbaachisaa ta'an hunda nuuf dhiyeessaniiru. Garuu ammayyuu dhiyeessii qorichaatii fi bakka jireenyaa guutamuu qaban irratti qaawwaa qabna.
Haalli dhiheessii gargaarsaa rakkoo keessa jiraatus Atibaaraan ammayyuu namoota waraana jalaa baqatan keessummeessuutti fufteetti. Rogeeyyiin gama isaaniin gargaarsi akka barbaachisu dhaabbileen idil addunyaa fi kanneen biroo akka birmataniif wawwaachaa jiru.
Amma gara qophii torbanitti ceenaa labata. Qophii labataa har'aa dargaggoo ogeessa kalaqaa fi barsiisaa yuunivarsiitii Arsii Gurmeessaa Goobanaatti fulleeffata. Gurmeessaan rakkoo uummata naannawaa isaa jiru keessuma kan qonnaan bultootaaf furmaata ta'a jedhe irratti xiyyeeffachuun qorannaa gaggeessuu isaa fi maashinii hojii qonnaa keessatti gargaarsa guddaa kennu uumuu isaa dubbata. Maashiniin inni kalaqe hojiiwwan qonnaa torba kanneen akka facaasuu, qotuu, qoricha biifuu fi tajaajilawwan biroo bakka tokkotti akka kennu sagalee Ameerikaatti himeera. Tsahaayi Dhaamtoo taasofsiisee qophii har'aaf qindeesse. Itti dhiyaadha.
Ogeessa kalaqaati. Akkasumas barsiisaa yuunivarsiitii Arsiiti. Barsiisaa Gurmeessaa Goobanaa hojiilee kalaqaa adda addaatiin badhaasa garaagaraaf qaqqabanii jiru. Barsiisaan kun akkamiin gara hojii kalaqaatti dhufan?
Maafiilii lamaa waliin baradhe pilaantii saayinsii fi akkasuma immoo barnoota TVT injiniiringii summaa pilaantii saayinsii waliin baradhe akkasuma kompiitar saayinsii illee yuunivarsiitii Gondariitti baradhe. Egaa walfakkaataa garuu kalaqa kanatti wanti guddaan kalaqa kanatti naaf fidee rakkoodha jechuudha. Rakkoo hawaasa san furuu dhafan gara kalaqaatti dhufe fakkeenyaaf rakkina raammoo geerrii rakkina namni dugdatti baatee qoricha biifuu akkasuma immoo rakkina kaansarii rakkina namni keenya meeshaalee qonnaa sasteenabil ta'e meeshaalee isaaf mijataa ta'e dhaburraa namni keenya rakkate fakkeenyaaf namni keenya hagaarraa harkaan qotaa akkasuma immoo mukaan qotaa egaa kana furuudhaa fi akkasuma immoo rakkoolee bu'uuraa rakkina raammoo geerrii midhaan boqqoolloo nyaattu fi akkasuma immoo rakkina xaa'oo dhangala'aa ta'e. Biif meeshaalee san kalaquun amma kan oomishee qonnaan bulaa biraan gahaa jiru jechuudha. Kanaaf kalaqa kalaqutti kan agalchee rakkinuma hawaasa kiyyaati.
Hojii kalaqaa isaanii keessaa inni ijoon kan rakkoo qonnaan bultootaa hiikuuf tolfame ta'uusaa innaa ibsan barsiisaa Gurmeessaan.
Meeshaa salphaa ta'e waayilii salphaa ta'e kan humna nama torbaa bakka bu'ee qoricha biifuu danda'u xaa'oo dhangala'aallee humna nama torbaa bakka bu'ee biifuu kan danda'u. Egaa rakkoo san erga fure immoo maashinii kun filatamaadha. Maashina hojii qonnaa torba waayilii tokko irratti hojjechuu danda'uudha. Mutiraazidii fi nan mutiraazidiidha. Maashinni kun saayikoom yookaan immoo isaa afaan Oromootiin babaqoos jennu 6-1 kombeena garuu maashinii jechuudha. Maashina mutiraazidii fi waayiliidhaan maasii boqqoolloo keessa oofame haala salphaadhaan raammoo geerrii mi'aan hojjaa keenyaa ol ta'e qoricha biifee humna nama torbaa bakka bu'ee biifuu danda'a. Akkasuma immoo fakkeenyaaf amma namni keenya baay'inaan maasii tokko nama tokkotti biifa garuu kun al tokkotti meetira 4 kafar godhee humna nama torbaa bakka bu'aa automation spray pump jedhama. Amma ammaatti kalaqoota 6-1 kombeen agiroo maashinii fi automatic spray pump kan jennu kana meeshaalee qonnaa kan hojiilee qonnaan bulaa gargaaran kanneen kalaqee uummata biraan gahaa jira jechuudha.
Maashinoota kana hojjechuudhaaf meeshaalee dheedhii wantoota naannaa isaanii irratti argataniin dhimma akka itti bahan ibsanii jiru.
Egaa jalqabarra nullee waanuma west component product irraa kalaqoota daa'imuu makiyyaa irraa eegale kalaqa daa'imuu makiyyaa kutaa 5-6 gaafa baradhu eegale achirraan booda kutaa elementariitti haayiskuuliitti gaafa dhufu badhaasa garaagaraa argadhe achi booda. Kalaqoota san rakkina hawaasaa ilaaleen kalaqe achi booda kalaqoota kana immoo egaa kalaqeen booda riyaalitii isaatti dhugoomsuudhaa fi groozing domestik waanuma biyya kana keessa jirurraa oomishamee akka uummata bira gahuu danda'u maalifin roo maatiriyaaliinsaa yookaan biyya biraatti dhufu ta'e kalaqni sun sustainability yookaan itti fufinsisaa dhiphaadha waan ta'eef haaluma danda'ame hundaanii waan biyya kana keessatti oomishamu roo maatiriyaaliinsaa hundisaa mootorri sibiilonnis wantoonni garaagaraa wantoonni meeshaalee maashina kana barbaachisan hundi biyya kana keessatti hojjetama jechuudha. Isa giroositti domestik prodaaktis jennu kanadha. Bifa sanirraa kan ka'e ofiin ofiif waan ofii keenya itti fayyadamnu ofii keenyaaf kalaquu qabna. Akkasuma immoo roo maatiriyaalillee kan biyya kana keessatti oomishamudha jechuudha.
Yeroo ammaa maashina isaaniitti qonnaan bultoonni fayyadamaa jiraachuus barsiisaa Gurmeessaan himaniiru.
Amma kana waqtii qonnaan kanarrattillee raabsuudhaaf amma qophiirra jirraa saampiloota garaagaraa Arsii Yuunivarsiitii wajjin taane qonnaan bultoota modeela ta'aniif kennee jirra. Karaa USAID-tiin illee kennee jirra. Amma koligalaatti oomishni amma raabsuudhaafi qophii xumuraa jirra. Garuu waggaa shan haga waggaa jahaatti kalaanni kun jalqabarraa kaasee beekumsa qonnaan bulaa kan hojii warsimee xumuramuudhaaf hagas fudhate. Haga amma kanatti immoo qonnaan bultoota shantama ta'aniif modeela warra ta'aniif kennine jechuudha. Isa kalaqa kana testi gochuudhaaf sustainable gochuudhaaf sadarkaa san irratti dhufne amma haga nageenya jira jechuudha.
Barsiisaa Gurmeessaan waldorgommii kalaqaa kan baankiin Awaash dorgomsiisaa ture namoota 1,000 lakkaa'aman keessaa sadarkaa jalqabaatiin xumuruun injifatanii badhaafamanii jiru.
Kalaqni antiin injifadhe fakkeenyaaf amma kalaqa isaa Saayikoom jennu kana 61 kombeen agroo maashinii tokko irratti waan jaha fayyadamuu kan dandeenyudha. Akkasuma immoo automation spray pump fakkeenyaaf amma kalaqni kun kalaqamee rakkoo hawaasaa furaa akkasuma immoo uummata bira yoo ga'e kalaqni kun akkamitti hawaasa gargaaruu danda'a, itti fufiinsi isaa maal fakkaata kan jedhurra. Abbootiin murtii ilaalanii kalaqa kiyya kana namoota 1,700 keessaa kan isaan filatanii tokkoffaa namaasanii qarshii miliyoona 1 illee itti badhaafame. Source of energy isaa nadaajii yookaan immoo isa boba'aa illee ni fayyadama. Solar energy illee ni fayyadama. Akkasuma free energy kan jedhamu illee ni fayyadama. Maanwaan illee hin jira jechuudha akka humna qonnaan bulaatti.
Fuulduratti hojiin kalaqaa kun garamitti tarkaanfata?
Egaa fuulduratti hojii guddaa akkuma Afrikaatti illee amma sochii gurguddaa gochaa irraa East Africa Student Union keessatti illee innovation director keessan jira. Egaa gara fuulduraatti kaampaanota furaatii jedhamuu fi kaampaanii hiikaatii jedhamu kana kan rakkina hawaasa keenyaa, rakkina beekumsa uummanni keenya qabu san uummanni keenya osoo teknoolojiin gurguddaan teknoolojii Awurooppaa illee oduu har'a hin dhufini waan har'a ofii itti fayyadamu qaba. Indiijinas naalojii irraa qaba. Indiijinas naalojii kana immoo gara appropriate teknoolojii innovation gara teknoolojii innovationitti finnee akkaataa isaanitti ta'uun steppiidhaan akkaataa teknoolojii san wajjin wal simee itti fayyadamuu danda'u irratti kaampaanota kana rakkina hawaasaa keenyaallee furanii akkuma East Afrikaatti akkuma Afrikaatti illee immoo kan rakkina keenyallee furree rakkoo Afrikaallee itti furmaata rakkoo kennu. Kaampaanii akkasitti cimaa ta'e hojjetu uumuudha.
Hojiin kalaqaa dadhabsiisaadha. Bu'aa isaa dhandhamuudhaaf waggoottan obsaan eeguun dirqamaa kan jiran barsiisaa Gurmeessaan dargaggoonni hojii kalaqaa irratti hirmaataa jiran dadhabbii har'aa dandamatanii firii egeree dhandhamuu qabu jechuun dhaamanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif.
Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromoo waan hordoftaniif galatooma. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA Afaan Oromoo .com yookaan miidiyaalee hawaasaa Feesbuukii, Tiwiitarii fi Inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan keessan har'aa aan Mitikuu Fiqaadu, gulaalaan sagantaalee namoo daandii, gulaalaan suur sagalee lateeraa amantee, Tigisti Gammee immoo karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiyuusarri keenya Nugusu Taamire ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asumarratti goolamna. Halkan gaarii.